Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Нәмі сүресінің 6-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
Рас, сен бұл Құранды хикмет иесі, толық білуші тарапынан алып отырсың. Нәміл сүресі Құранның ұлылығы мен оның мүміндерге жетекшілік ету мен бақытқа жеткізудегі рөлін баяндаумен басталды. Содан кейін мүміндердің ерекшеліктері мен қияметке сенбейтін адамдардың тағдыры туралы баяндады. Сол аяттардың жалғасы мен пайғамбарлар туралы хикаялар басталмас бұрын, 6-шы аятта Құдай бұл кітаптағы ағартушылық тәлім иләхи ғылым мен хикметтен алынған дейді. Құдайдың шексіз ілімі адамның пайдасы мен бейбастақтығына да қатысты. Оның хикметі адамды жаратылудағы мақсатына жақындататын міндеттері мен заңдарын түсіндіруінде. Келесі аяттарда ғылым мен иләхи хикметтің пайғамбарлардың бехсат ағымындағы үлгілері аталады. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран – иләхи ғылым мен хикметтің көрінісі. Вахиді қабылдаушы пайғамбардың ғылымы да жүрегеле қабылдаған ғылым емес, иләхи ғылым. Діни ахкамдар мен бұйрықтар иләхи ғылымнан бастау алған. Дін ахкамдарының әрқайсында біз оны білмесек те, оны түсінетін жолымыз болмаса да жасырын хикмет бар.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля
Кезекте Нәмі сүресінің 7-ші, 8-ші және 9-ші аяттары.
Из қала Муса ли әхли инни анасту нара. Инни анасту наран саатикум минха би хабарин ау атикум бишихабин қабасин лааллакум тасқалун. Фәлемма жааа нудия ан бурика ман фин нари ва ман хаулаха ва субхана Аллахи раббил ааламин. Я Муса, иннаху ана Аллахул азизул хаким.
Сол уақытта Муса ғалейхиссалам жұбайына, рас, мен бір от көрдім, сендерге тез арада бір хабар немесе жылынуларын үшін шоға келемін деді. Ол сол араға келген сәтте, отта әрі оның маңында болған әркімге мүбәрәк қылынды. Әлемдердің Рабы Алла пәк деп дабысталды. Әй Муса, рас, мен тым үстім хикмет иесі Алламын. Бұл сүреде Құдайдың үлкен 5 пайғамбары мен олардың қауымдарының басынан өткендері баяндалады. Алдымен Хазірет Мұсаның пайғамбарлық қызметінің жолынан басталады. Рауаяттарда былай деп айтылған. Хазірет Мұса әулетімен бірге Хазірет Шығайыптың үйінен Мысырға қарай бет алып бара жатқан кезде түнде жолда адасып суыққа ұрынып, жел мен дауылға душар болады. Мұса Хазірет отбасына пана жай тауып, оларды құтқаруды ойлап тұрған кезде кенеттен алыстан жанып тұрған отты байқайды. Ішінен ана жерде от жанып тұрғанына қарағанда, ол жерде міндетті түрде адамдар болуы керек. Олар бізге көмектесер, тым болмағанда жөн сілтер деп ойлайды. Хазірет отбасын өзімен бірге ертіп кете алмайды. Себебі ол жақтағылар ұры қары болуы мүмкін еді. Сол себепті отбасына, мен барып келгенше осы жерде қала тұрындар, бізге жол көрсететін хабар әкелемін. Немесе тым құрығанда суықтан құтқарылуымыз үшін шоқ алып қайтамын деді. Отқа жеткен кезде ол жерден ешкімді кездестірмеді. Алайда таңғаларлық көрініске кезікті. От жап жасыл ағаштардың арасынан жанып, жан жаққа шашырап жатты. Мұсаға да шоқ тиді. Ол шошып кейін шегінді. Сол кезде «Ей, Мұса, қорқпа» деген үн естілді. «Мен данада мейірімді құдаймын. Сені пайғамбарлыққа таңдаймын. Мына от менің құдіретімнің көрінісі. Ол не сені, не мына жасыл ағаштарды күйдірмейді. Сол жерде және оның айналасында кім болса да менің қорғанымда болады». Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлар қалыпты өмір сүрді. Олар да басқа адамдар сияқты өмір сүрді. Мұса өзінің отбасының қажеттілігін шешу үшін талпыныс жасады. Сол ретте Құдай оны пайғамбарлыққа таңдады. Егер Құдай қаласа, отта күйдіру қасиетінен айырылып, қауіпсіз күйге түседі. Хазірет Ибраһимді отқа лақтырғанда, оны күйдірудің орнына от суық болып қатер тудырмаған болатын. Кезектен Әмір сүресінің 10-шы және 11-ші аяттары.
وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.
Таяғынды таста. Оның жыланша ирендегенін көрген сәтте бұрла жөнеліп қайырылып қарамады. Әй Мұса, қорықпа. Рас менмін. Менің алдымда пайғамбарлар қорықпайды. Бірақ кім кесір істесе де, сосын жамандықтан кейін жақсылыққа ауыстырса, онда рас, мен өте жарылқаушы, ерекше мейірімдімін. Сол дауысты естіп, зияны жоқ отты көрген Мұсаның ішінен, естіп, көріп тұрғандарым, Құдайдың сөзі мен іс екендігіне қайдан сенем деп күдіктенуі табиғи еседі. Сол себепті Құдай оған қолындағы ағаш таяқты жерге тастауға бұйырды. Ол Құдайдың айтқанын орындады. Алайда кенет таяқтың орнына кішкентай жылан пайда болып, оған қарай бет алды. Мұса сол кезде қорыққаннан қаша жөнелді. Себебі мұндай таңғаларлық көрініске куә боламын деп ойламаған еді. Сол кезде бұл сенің пайғамбарлығыңның белгісі деген үн естілді. Сен енді пайғамбарлық дәрежесі мен міндетке жеттің. Сенің көргенің саған сенім сыйлайтын мұғжиза. Естіп тұрғаның шайтанның сендіруі емес, Құдайдың үні. Осы мұғжизаны халыққа көрсету арқылы өзіңнің сиқыршы немесе жадылаушы емес, Құдай тарапынан таңдалған пайғамбар екендігіне сендіресің. Әй Мұса, біздің жанымыз қауіпсіз әрі тыныш жер. Бұл жерде қорқыныш пен алаңдаушылыққа орын жоқ. Өзі мен басқаларға зұлымдық жасайтын адам қорқуы керек. Бірақ егер ол да тәубеге келіп күнәдан бас тартса, біздің рақымымызға бөлінеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Мұғжиза пайғамбарлардың қолымен жасалғанымен, олар Құдайдың қалауы және жігеріне байланысты. Сол себепті мұндай таңғаларлық істер адамдар үшін мұғжиза болуымен қатар, пайғамбарлардың өздері үшін де мұғжиза және оларға сенім сыйлайтын іс болып табылды. Құдайдың көзқарасы бойынша залым қауіпсіздік пен тыныштықта емес, үнемі қорқынышта болу керек. Адам жақсы ғамал жасап күнәларын өтесе, Құдай оны кешіреді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақта ғайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бұл бағдарламада Иранның ойшылдары мен сопыларының бірі Али бен Осман Ходжвери жайлы сөз қозғаймыз. Бұл ойшыл Иран мен Үндістанда ерекше танымал болып, екі елде де көптеген жақтастарға ие болды. Ол сопылық пен мистикадан хабары бар барлық адамдар үшін таныс әрі шабыт сыйлайтын тұлғалардың бірі. Али Ходжвери Үндістан түбегінде қазына сыйлаушы дана деген атпен танымал болған. Оның кесенесі Лахорда жақтастары мен шәкірттерінің зиярат ететін жеріне айналған. Сіздерді ұлы ойшыл сопының өмірімен кеңірек таныстырамыз. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Абул-Хасан Али бен Осман Ходжвери шамамен хиджри қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында ғазнавилер билік құрған жылдары Султан Махмуд ғазнавидің патшалығы кезінде ғазнаның Ходжвер ауданында дүниеге келген. Ескі дерек көздерінің еш қайсысында Ходжверидің туған жылы жазылмаған. Тек қосалқы деректерді назарға ала отырып, 381 мен 401 жылдардың аралығында туған деген болжам жасалады. Оның әкесі таным мен ғылымның адамы болған деседі. Ол ғазнада тұрған кезінде шыншылдық, тазалық және имандылығымен танымал болған. Халық ол кісінің болмыс бітіміне құрметпен қарап, онымен қатынасты жақсы мұрсат санаған. Ходжверидің анасы да діндар әрі тақуа отбасынан шыққан. Ходжверидің нағашы ағасын әулиелер тәжі деп атаған. Оның ғазнадағы кесенесі зиярат ететін жер болған. Кейбір зерттеушілердің сенімінше Ходжвери өмірінің соңына дейін үйленбеген. Кәшфөл-Мақчуб кітабының әр жерінде айтылған деректерден, оның жанұясының талабымен өте жас кезінде үйленгені, біраз уақыттан кейін әйелі қайтыс болғаны белгілі. Ходжверидің Кәшфөл-Мақчуб кітабында жазуы бойынша, әйелі қайтыс болғаннан 11 жыл өткен соң бір әйелге ғашық болған. Ол әйелді тіпті көрмеген. Бір жыл бойы сол ғашықтықтың құрсауында болған. Ақырында Алла Тағала оның жүрегін әлгі әйелге деген қиялдан арылтып, Ходжвериді зұлмат даласынан шығарып, дұрыс жолға салады. Ходжвери өз заманындағы мәдени орталықтарда көтерілген тақырыптар мен ғылымдардың көбі жайлы естіп, оқып жақсы таныс болған. Ол Құран, хадис, тәпсір, фикх пен діни теологияны туған жері ғазнада үйреніп, біраз уақыттан кейін жас болғанына қарамастан, ғазнадан шығып ұзақ сапарды бастайды. Туған жерін тастап кетуге соқтырған ұзақ сапардың себебі туралы әртүрлі пікірлер айтылады. Кейбір зерттеушілердің сенімінше Ходжберидің әкесі ғазнави үкіметінде мемлекет қызметкері болған. Султан Махмуд өлтірілгеннен кейін ғазнави үкіметінде қиындық пен бейберекеттік туындағанда, ол өзі мен өз жанұясының қауіпсіздігін сақтау үшін ғазнадан көшіп кеткен. Зерттеушілердің басқа бір бөлігі Ходжверидің жас шағынан бастап ғылыми орынға ие болып, танымал болғанына байланысты көшудің себебін діни және ағымдық қайшылықтар мен дау-дамайлар деп санаған. Кейбіреулердің сенімінше Хорасанның Мерв, Сарахс, Нишапур, Тус, Герат пен басқа да үлкен қалалары мен ондағы мәдени орталықтардың тартымдылықтарын көруге және сол кездегі ойшылдар мен ірі шейхтермен кездесуге деген құштарлық Ходжбиридің туған жерін тастап кетуіне себеп болған. Кәшфөл Мәхчуб кітабын редакциялаушы доктор Махмуд Абеди Ходжбиридің сол кезі туралы. Ходжбири өз сапарын бастады. Сол кездегі Ходжбиридің тұлғасы мен орны туралы мынаны айтуға болады. Ол жылдары оның бойынан жастық шақтың жалыны әлі қайтпаған еді. Аса сезімтал болатын. Ғылым қуып әдепке үйренген еді. Ғазнада имамат пен ғылымға еміздеп уәж айтушылардың бірінен көңілі қалғанымен кейде сағынатын. Мұнымен қоса сол замандағы ғылым мен сопылықты жақсы көретін барлық адамдардың арманы болған ірі шейхтермен кездесу оған да маза бермеді. Сол себепті ол сапарға шықты деп жазған. Ходжбири дәруіштер үйінде ресми танылған сопы болмаған. Ол саяхатшы сопы болған. Осы ұзақ таудай сапарлардың арқасында көптеген қалаларды көріп, көптеген шейхтердің алдында болып сөздерін түйсінді. Ходжбиридің өзі кездестірген ірі тұлғалармен қатынасы әрқилы болды. Кейде жай ғана кездесу болып, кейде сұхбат пен достыққа ұласқан. Кейбір ұлы тұлғалармен кездесіп, олардың шәкірттерінің қатарына қосылып, тәлім алған. Кейде бұл сұхбат пен достықтың шейх Хатли сияқты терең болатыны соншалықты. Сол шейхке қызмет ету үшін бір қаладан екінші қалаға, бір жерден екінші жерге барып, өле-өлгенше сонымен болған. Ол өзі жақсы көріп, жағдайын алаңдап, абаттану үшін дұға тілеген ғазнадан кетіп, сол замандағы ислам әлеміне сапарын бастады. Доктор Абеди осы сапарлардың басталған уақытын хиджри қамар жыл санағы бойынша 440 жыл деп атаған. Оның пайымдауынша, егер Ходжбири хиджри қамар жыл санағы бойынша 440 жылдан бұрын Нишапур мен Тусқа барғанда, әйгілі сопы Абу Саид Абулхейрді көрген болар еді. Алайда Ходжбиридің Кәшфөл Мәхчуб кітабында айтқан сөздерінен оның танымал ирандық сопы Абу Саид Абулхейрді көре алмағанын түсінуге болады. Ходжбири Ирак пен Иранның орталық бөлігіндегі қалаларға барып, біраз уақытты сол жерде өткізген. Содан соң Түркістанға барған. Бұл Ферғананың шығысында орналасқан қалалардың бірі саналатын. Қазіргі Қырғызстан Республикасында орналасқан Үзкент қаласындағы сол замандағы танымал пір сопы Баба Омармен кездесіп, біраз уақыт сопыға қызмет еткен. Ходжбири шейх Фарғонимен кездескеннен кейін Мервке оралып, әйгілі сопы Ахмад Наджар Самарқандиге қызмет еткен. Жас болып, жастық шақтың жалыны қайтпағандықтан, танымал сопы оған насихат айтуды жөн көрген. Ходжбири өмірінің біраз жылдарын арнаған осы сапарлардан кейін Тус пен Нишапурға жетіп, сол жердегі ұлы тұлғалар мен сопылардан, соның ішінде Ресолее Қашириге атты құнды кітаптың авторы Абул Қасым Қашириден тәлім алды. Ходжбиридің Тус пен Нишапурға келуі хиджри қамар жыл санағы бойынша 440 жылдан кейінгі Абу Саид Абулхейрдің қайтыс болған кезімен тұспа-тұс келді. Бұл заманда ол Абу Саид Абулхейрмен кездесу үшін Ливаннан Мейханеге келіп, оның табытын зиярат еткен шейх Абул Фазл Хатлимен танысты. Ходжбири осы шейхпен танысқаннан кейін Джунайдия ағымына қосылды. Ол шейх Хатлимен бірге Шамға аттанды. Бұл арада көп көріп көп естіді. Оның көргендері мен естігендерінің бір бөлігі Кәшфөл Мәхчуб кітабына енгізілді. Ходжбиридің пірі мен жетекшісі болған шейх Хатли Дамаскта соның қолында қайтыс болды. Хожвири Хорасанга кайтып оралып, бираз вакыт бою Нишапур менен Тус калаларында сол замандагы сопулар менен мистиктерге кызмет этти. Онун Нишапур менен Туста турактауы башка кез менен салыштырганда узагыраак болганы менен, онун жүрөгү тыным таппай, Газна менен Мервке сапар шектирип, акырында Ираннын шыгысына аттандырды. Хожвиридин эң соңку турагы Лахор каласы болду. Доктор Абеди Хорасан менен Үндүстандын шекарасы болгон бул калада Хожвири Кашфул Махчуб китабын жазууга немесе толуктурууга муруксат тапты. Ол өзү Үндүстанда болуп, ал кээбир китептери Газнада калган эди. Сондуктан Кашфул Махчуб китабын толуктурууда бул китептерди колдоно алмады дейди.
Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар, курметтүү достор. Бүгүн Мухаммед пен онун досу Хамид экөө паркке барып серуендеп жүр. Хамид Мухаммедка шайханага барайык деп усунуш жасады. Иранда шайхана деген ол дәстүрлү мейрамхана. Оган адамдар барып ар түрлү шай ичеди. Адетте шайханада дизи деген тагам да бар. Дизи деген Иранның дәмді тағамы. Оны саз балшықтан немесе тастан жасалған ыдыста дайындайды. Бағдарламамыздың жаңа сөздеріне назар аударыңыздар. Жаңа сөздерді жазып алуға дайындалыңыздар.
Фардо.
Ертең.
Бамен.
Мен-мен.
Чайхане.
Шайхана.
Бе чайхане.
Шайханаға.
Ту миайи.
Сен барасың.
من میشناسم.
من بلیمن.
کجاست؟
قای جرده.
نزدیک خیابان.
کشینن قسنده.
خیابان بهار.
بهار کشیسه.
فقط.
تیک.
چای.
شای.
ما میخوریم.
بز جیمز.
آن دارد.
اونده بار.
غذا.
آس.
دیزی چیست؟
دیزی دیگه نه.
غذای ایرانی.
ایران تغمه.
گوشت.
یت.
گوسفند.
قوی.
نخود.
اسبرشاق.
لوبیا.
تیو برشاق.
پیاز.
پیاز.
آنها میپزند.
اولار داینده ایده.
آبگوشت.
آبگوشت یعنی سرپاداغ یت.
خوشمزه.
دمده.
ساعت چند؟
ساعت قنشده.
ما می رویم.
بز برامز.
ساعت 12.
ساعت 12 دی.
میدان.
آلان.
میدان انقلاب.
انقلاب آلانه.
منتظر.
توسو.
من منتظرت هستم.
Мен сені тосамын.
Хуб аст.
Жарайды.
Мен ми аям.
Мен келемін. Ал енді Мухаммед пен Хамидтің әңгімесіне құлақ салыңыздар.
Мухаммед, фарда ба мен бе чайхане ми айи?
Мухаммед, ертең менімен бірге шайханаға барасың ба?
Чайхане?
Шайхана?
Бәле, мен ек чайхане хуб ми шынасам.
Я, мен жақсы бір шайхананы білемін.
Кожаст?
Қай жерде?
Нәздік аст, хиябан бахар.
Жақын жерде, бахар көшесінде.
Анжа фақат чай ми хорим.
Онда тек шайғаны ішеміз бе?
Нә, ғаза хам дарад, дизи.
Жоқ, тағамдары да бар, дизи.
Дизи чист?
Дизи деген не?
دیزی یک غذای ایرانی است. گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به آن آبگوشت هم میگویند.
دیزی ایران دقتغم. قویتن، لوبیا، اسپرشاق جنی جوامین پسریده. بول دقم ده آبگوشتی دیب اتایده.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
ایرانن دقم داره دمده.
بله، دیزی هم خوشمزه است.
Я, дизи дедемді. انگمینه تغدا برد او در مستن دایق.
محمد، فردا با من به چایخانه میایی؟
چایخانه؟
بله، من یک چایخانه خوب میشناسم.
کجاست؟
نزدیک است، خیابان بهار.
آنجا فقط چای میخوریم؟
نه، غذا هم دارد. دیزی.
دیزی چیست؟
دیزی یک غذای ایرانی است. گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به آن آبگوشت هم میگویند.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
بله، دیزی هم خوشمزه است.
اگر انگمین جلغسن تندانگلارنز گلسه، بزمین برگه بولنگزدار. سویلمدرده قیتالاوغا ترسنگزدار.
ساعت چند به چایخانه میرویم؟
شیخانه‌ها ساعت نشیده برامز.
من ساعت 12 در میدان انقلاب منتظرت هستم.
من سینه ساعت 12 انقلاب آلانده کتیمن.
خوب است. من هم ساعت 12 به میدان انقلاب می آیم.
جرائده. من دی انقلاب آلانده ساعت 12 کلیمن. این دنگ من تغده برید او در مستندب کوریلک.
ساعت چند به چایخانه می رویم؟
من ساعت 12 در میدان انقلاب منتظرت هستم.
خوب است. من هم ساعت 12 به میدان انقلاب می آیم.
او سنگ مینگ جالغسن کلیسه پارس تلین ایرونیگ بادرلامامزده تندانگزدار. ساو سلامت دا بولنگزدار.
Thank you.